Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre planul de mântuire. Discutăm despre inițiativa pe care Dumnezeu a avut-o față în față cu apariția păcatului în univers. În criza datorată apariției păcatului, Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere. Planul de mântuire este răspunsul dat de Dumnezeu la problema păcatului și la consecințele lui. Pentru unii oameni, problema planului de mântuire este doar secundară. Unii oameni nu cred faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se va întoarce pentru a aduce salvare unui neam de oameni păcătoși mântuiți prin harul său. Pentru alții este o simplă doctrină. Însă pentru noi este realitatea împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu pentru neamul omenesc pierdut, pentru fiecare dintre noi în parte. Este speranța și nădejdea pe care o purtăm în suflet că într-o bună zi ne vom întâlni cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor. Iată un subiect frumos, un subiect deosebit pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit, cu drag.
Domnule pastor, ce soluție avea Dumnezeu când păcatul și-a făcut apariția la tronul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că știm că păcatul nu s-a născut pe pământ, păcatul a apărut, nu putem să spunem că s-a născut, pentru că nu s-a născut din nimic, a apărut la tronul lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
În momentul apariției păcatului, Dumnezeu avea la îndemână mai multe soluții pentru ieșirea din criză. Aș putea să amintesc câteva variante. Una dintre ele ar fi aceasta: moartea veșnică a păcătosului. Omul a păcătuit să moară. Conform cu Romani, capitolul 6, cu 23, versetul 23, Biblia spune: plata păcatului este moartea. Dumnezeu, în momentul în care omul a păcătuit și merita moartea, ar fi putut alege soluția aceasta, să-l lase să moară. Această soluție, evident, ar fi satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, nu însă și iubirea sa. Pentru că, așa cum ați amintit dumneavoastră în introducerea acestei emisiuni, noi cunoaștem cele două atribute de bază ale lui Dumnezeu. Este dreptatea, dar este și dragostea, este și iubirea. Și, repet, prima soluție amintită, moartea veșnică a păcătosului, ar fi satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, nu însă și iubirea sa. A doua variantă, a doua soluție pe care ar fi putut-o folosi Dumnezeu este aceasta: să schimbe sau să abroge legea divină care cerea moartea păcătosului. Păcătosul a greșit, a călcat legea, dar înlăturată legea nu mai avea cine să-l condamne și atunci omul trăia mai departe și putea să facă tot ce dorea. Această soluție ar fi satisfăcut iubirea divină, nu însă și dreptatea. Vedeți că prima soluție ar fi anulat atributul iubirii lui Dumnezeu, a doua soluție ar fi anulat celălalt atribut, și anume dreptatea. Și vorbind mai departe despre dreptate, ar fi rămas universul fără constituție, implicit fără guvernare. Nu era posibil așa ceva. Este imposibil să, chiar într-o țară, să funcționeze o țară fără constituție, fără să fie guvernată, fără legi. Nu ai cum. Mai era o soluție, și anume să îmbine păstrarea autorității legii cu acordarea unei noi șanse omului păcătos, adică o soluție care să îmbine dreptate și iubirea lui Dumnezeu. Care dintre cele trei soluții le-a ales Dumnezeu? A ales-o pe a treia, și anume cea în care dreptatea lui Dumnezeu a fost îmbinată cu iubirea sa. Și cum putea să facă Dumnezeu lucrul acesta? Doar într-un singur fel. În momentul când a păcătuit omul, ca el să nu moară și nici să nu fie îndepărtată legea, pentru că este imposibil așa ceva, Dumnezeu a ales soluția aceasta ca altcineva să plătească în locul omului, adică să moară în locul păcătosului, și nu putea să moară altcineva decât cineva egal cu legea sa, adică cu legea lui Dumnezeu. Ioan 3:16 este versetul de aur al Sfintelor Scripturi, un verset valoros care, dacă vreți, comprimă planul de mântuire, în care citim așa, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci, în concluzie, aceasta este varianta pe care a ales-o Dumnezeu, soluția la soluționarea crizei pentru a ieși din păcat.
Deci, planul de mântuire a fost soluția lui Dumnezeu la problema păcatului.
Corect.
Această soluție din partea lui Dumnezeu la problema păcatului, deci am înțeles, putea să fie desființată legea, dar rămânea universul fără ordine morală a universului, putea să moară păcătosul, era o soluție care satisfăcea dreptatea lui Dumnezeu, dar nu satisfăcea iubirea lui Dumnezeu, însă Dumnezeu a ales să îmbine cele două în cea de-a treia soluție, și anume să moară Dumnezeu în locul omului păcătos. Foarte frumos, profund, ne atinge pe fiecare dintre noi și în același timp ne vizează pe fiecare dintre noi, deoarece avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu față de acest sacrificiu imens pe care Domnul Hristos l-a făcut pentru neamul de oameni păcătoși, pentru noi, oameni răscumpărați prin harul lui. Domnule pastor, totuși, acest plan de mântuire a fost întocmit ulterior sau a existat dintotdeauna? A fost întocmit după apariția păcatului? Ați spus că Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere și mă bucur de această realitate, pentru că o știm și o cunoaștem cu toții. Dumnezeu nu a fost reactiv, El a fost proactiv înainte de apariția păcatului, nu a fost luat prin surprindere. Totuși, când a fost întocmit acest plan de mântuire?
Pe lângă cele două atribute de bază ale caracterului lui Dumnezeu, iubirea și dragostea, mai amintim și altele. Omniprezența sa. Dumnezeu este în același timp prezent peste tot. Sau omniștiența sa. El este atotștiutor, atoatecunoscător. Deci el nu a fost luat prin surprindere de apariția păcatului. El cunoștea totul de la început. A prevăzut apariția lui și a luat măsurile necesare pentru rezolvarea crizei. Pentru salvarea omului din păcat, planul salvării a fost conceput în sânul Dumnezeirii cândva înainte de crearea omului sau, după cum spune Biblia, o expresie a Bibliei, înainte de întemeierea lumii. Deci a fost făcut, întocmit planul acesta, a fost planificat înainte de apariția omului. Aș vrea să amintesc câteva versete din Sfânta Scriptură, Efeseni, capitolul 1, versetele 4, apoi 9-11, Apostolul Pavel spune așa, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Adică cum ne-a ales înainte de întemeierea lumii? Foarte simplu. Prin planul de mântuire, El a spus, omul care se va pocăi, care se va întoarce cu căință, își va recunoaște vina, va fi iertat și va fi mântuit, adică va avea viața veșnică. Repet, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Deci acestea sunt câteva versete. Apoi Apostolul Ioan, ucenicul Domnului Iisus, spune în Apocalipsa 13:8, toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. Noi știm că El a murit după 4.000 de ani de la crearea omului pe pământ, însă Sfânta Scriptură spune că El a fost înjunghiat înainte de întemeierea lumii, adică a fost hotărât, El s-a oferit de bunăvoie să fie mielul de jertfă pentru răscumpărarea noastră. Efeseni 3:9-11, și să pună în lumină înaintea tuturor care este sprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri. Deci planul de mântuire este numit și taina Evlaviei sau taina mântuirii. Mai cunoaștem o taină în Sfânta Scriptură, taina nelegiuirii sau taina păcatului. Taina mântuirii. Ce l-a determinat pe Dumnezeu să ne iubească atât de mult încât să moară El pentru noi? El putea să creeze alte ființe. Și apoi taina nelegiuirii. Dacă Dumnezeu a creat o lume perfectă, cum a apărut păcatul? Este o taină. În mântuiți, în Împărăția Lui Dumnezeu, în ceruri, vor afla răspunsuri mai detaliate, mai ample la aceste două întrebări. taina mântuirii și taina nelegiuirii, taina păcatului. Și dați-mi voie să mai citesc două versete așa scurt. 2 Timotei 1,9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Hotărârea a fost făcută înainte de veșnicii. Și Titul 1,2. În nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii, de Dumnezeu care nu poate să mintă. Versete din care reiese că Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere atunci când a apărut păcatul, El a prevăzut apariția Lui, a întocmit planul de mântuire, a fost întocmit în sânul divinității și l-a pus în aplicare imediat după ce omul a greșit, după ce omul a păcătuit.
Îmi place tare mult acest verset pe care dumneavoastră l-ați amintit deja, Efeseni capitolul 3, versetul 9, în continuare, să pună înaintea tuturor, să pună în lumină înaintea tuturor isprăvnicia aceste taine ascunse. Deci această taină a mântuirii a existat în Dumnezeu înainte de crearea omului, înainte de crearea pământului nostru. A existat, putem spune, din veșnicii, egal cu eternitatea lui Dumnezeu. Și de asemenea, versetul din Tit, care l-ați citit, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu. Deci planul de mântuire aduce cu el nădejdea vieții veșnice, făgăduite de Dumnezeu din veșnicii, înainte de veșnicii, de Dumnezeu care nu poate să mintă, pentru că altfel n-ar mai fi Dumnezeu.
Nu, El este drept, moral, nu-și permite să facă așa ceva, nu poate, n-are cum.
Când a fost prima ocazie de manifestare a planului de mântuire? Când s-a manifestat acest plan sau când a devenit efectiv aplicabil în istoria lumii noastre?
Spuneam în răspunsul la întrebarea anterioară că Dumnezeu a pus în aplicare planul de mântuire imediat după ce omul a păcătuit. Imediat după ce a greșit, Dumnezeu a pus în aplicare planul de mântuire. Sfânta Scriptură spune despre lucrul acesta în Geneza la capitolul 3. Acolo spune că femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea cuiva. Este vorba despre pomul cunoștinței binelui și răului, din care Dumnezeu îi spusese, sau le spusese celor doi, lui Adam respectiv Evei, să nu mănânce. Dar Eva, intrând în discuție cu șarpele, spune că a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, era de dorit să deschidă mintea cuiva, a luat, a mâncat, a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Și atunci li s-au deschis ochii amândurora, au cunoscut că erau goi și au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Ei, și ce au făcut? S-au ascuns. Imediat după ce au păcătuit, haina de slavă cu care îi îmbrăcase Dumnezeu la crearea lor i-a părăsit și s-au văzut deodată goi și atunci s-au ascuns printre pomii din grădină. Și mai departe Biblia spune, atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? Deci am putea spune că acesta este, sau acestea sunt primele cuvinte care se aplică în planul de mântuire. Prima atitudine a Domnului a fost aceasta de a merge și a-l căuta și apoi l-a strigat, unde ești? Unde ești, Adame? Și el spune, sunt aici, m-am ascuns pentru că ți-am auzit glasul, dar și am văzut că sunt gol, mi-a fost rușine și Domnul spune, dar cum de cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat? De fapt, de ce îl întreabă Dumnezeu pe Adam unde ești? Nu știa unde este?
Da, știa,
ba da. Numai că în planul de mântuire spune așa, ca omul să poată fi iertat, prima condiție este ca el să-și mărturisească păcatul, să recunoască că a păcătuit și să-și mărturisească păcatul. Adam, respectiv Eva, nu aveau nicio înclinație, nicio dorință de a face lucrul acesta. Iar Domnul, ca să-i determine să-și mărturisească păcatul, vine el cu întrebare, unde ești? Ce ai făcut? Și atunci zice, da, ce am făcut? Am mâncat de acolo, de unde tu spusesei să nu mănânc. Și în felul acesta...
Probabil că această declarație din partea lui Dumnezeu sau această rostire din partea Tatălui Ceresc către prima pereche de oameni, către Adam și către Eva, e mai mult decât o întrebare din punct de vedere fizic, unde te-ai ascuns. Efectiv, Dumnezeu știa că era acolo, în grădină.
Da.
Probabil că este o conștientizare a lui Adam și a Evei cât de departe au putut să ajungă în îndepărtare față de voința lui Dumnezeu, până acolo încât nu și-au mai dorit prezența lui Dumnezeu sau simțământul vinovăției îi punea în situația de a se ascunde de fața lui Dumnezeu. Aceștia suntem noi oamenii.
Da, și deci Dumnezeu a întocmit planul mântuirii și în aplicarea lui tot el face primul pas. Ca și aici cu Adam și Eva. Și, deci, și în viața noastră, în salvarea noastră. El face primul, el ne caută pe noi.
Inițiativa
îi aparține lui 100%.
Și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mod de a proceda, deoarece noi oamenii avem această tendință pe care au avut-o și primii noștri părinți, de a ne ascunde față de voința lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a căutat până acolo, până ne-a găsit. Domnule pastor, este momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Despre țara de sus, unde este Iisus, am aflat din al vieții cuvânt. Sus în ceruri nu sunt nici nevoi, nici dure, ci doar bucurile încetat. Și acel loc fericit
fericit,
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Chirilanu Costel. Domnule pastor, mă bucur pentru prezența dumneavoastră în emisiune și aș dori să continuăm cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi cu ultimul gând din prima parte a emisiunii. Vorbeam despre manifestarea lui Dumnezeu față în față cu căderea primilor noștri părinți, în speție căderea noastră, alunecarea omului de la statutul de ființă creată după chipul lui Dumnezeu. Diavolul a înșelat pe primii părinți și iată că s-au înstrăinat de Dumnezeu până într-acolo încât au fugit de fața lui Dumnezeu. Domnule pastor, această primă descoperire a planului de mântuire a fost făcută pentru a aduce vinovăție asupra perechii create de Dumnezeu în paradis sau pentru a aduce salvare?
Evident că pentru a aduce salvare, că dacă Dumnezeu ar fi vrut să îl învinovățească pe om sau să lasă să moară, nici nu mai era vorba de planul de mântuire, de întocmirea planului de mântuire. Deci Dumnezeu vine cu planul mântuirii pentru a-l salva pe om, a-l face conștient că a greșit, el să se pocăiască, să-și mărturisească păcatul și să poată fi iertat, să aibă parte de viața veșnică. Interesant, prima descoperire a planului mântuirii, pe care o găsim chiar atunci când omul a păcătuit, spuneam că Dumnezeu face primul pas, îl caută prin grădină, îl întreabă unde ești și apoi spune așa: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Este prima descoperire a planului de mântuire sau este prima profeție mesianică? Aici, în versetul acesta, întâlnim câteva idei foarte, foarte importante. Cu cine vorbea Dumnezeu? Ce vrăjmășie voi pune între tine și femeie? Între tine este vorba despre șarpe. Femeia este prima dată Eva, dar după aceea este biserica sa.
Simbol.
Simbolul, da. Este simbolul. La început, vorbim despre șarpele, acea reptilă care era în grădină, dar, de fapt, în spatele șarpelui stătea un alt șarpe. Și acest șarpe, despre el spune Apocalipsa 12:9, în felul următor: și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. De fapt, atunci când Eva a fost ispitită în Eden, ea vorbea cu șarpele, adică era diavolul care stătea în spatele șarpelui, acea reptilă pe care a folosit-o doar ca medium, așa ca o interfață, să zicem. S-a folosit de șarpe ca să o poată ispiti pe Eva. Femeia, spuneam, în prima instanță, sigur, a fost Eva, dar în simbol este biserica. Femeia este biserica. 2 Corinteni 11:2 spune Dumnezeu așa: căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat. Pe cine a logodit Dumnezeu? A logodit biserica. Credincioșii sunt biserica, bărbatul este Domnul Iisus Hristos, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Mai este numită biserica, în alte locuri în Sfânta Scriptură, mireasa lui Hristos. Hristos este mirele și aici Apostolul Pavel spune ca să vă înfățișez pe voi ca biserică, ca o fecioară înaintea lui Hristos, o fecioară curată. Efeseni, continuă Apostolul Pavel 5 cu versetele 25 și 27, spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Deci, pentru bărbat, mireasa este femeia, pentru Domnul Iisus, mirele, mireasa este biserica sa. Mai departe, Domnul spune în verset așa: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, adică între satana și biserică, între sămânța ta și sămânța ei. Care este sămânța șarpelui? Răspunsul după Biblie: sămânța șarpelui sunt oamenii nelegiuiți, toți cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu și care îl urmează pe diavol. Ioan 8:44 spune Domnul așa: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Dacă mai puțin mai înainte în emisiune spuneați dumneavoastră că Dumnezeu nu poate să mintă, că așa este Dumnezeu, satana este cel care nu poate altfel decât doar să mintă, pentru că el este un mincinos și tatăl minciunii. și sămânța lui sunt oamenii care îi urmează exemplu. Și apoi mai avem sămânța femeii. Sămânța acolo în Sfânta Scriptură este la singular. Spuneam că biserica este simbolizată pentru o femeie, dar sămânța fiind la singular se referă la o persoană și persoana aceasta este Domnul Iisus Hristos. Sămânța femeii, sămânța bisericii este Domnul Iisus Hristos. În Galateni 4:4 se spune despre Domnul așa: când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și în felul acesta vedem despre Domnul Iisus că este sămânța și mai avem ideea aceasta, împungerea călcâiului femeii, seminței femeii, adică împungerea călcâiului Domnului Iisus Hristos, a avut loc la cruce, în timp ce zdrobirea capului șarpelui va avea loc la nimicirea finală, când satana va fi nimicit pentru totdeauna și Dumnezeu va eradica păcatul din univers, păcatul nu va mai fi, nici satana, nici cei răi, nimic rău care să mai întunece viața celor care îl slujesc și doresc să-l slujească în continuare pe Dumnezeu.
Domnule pastor, aici este vorba despre o făgăduință. Este vorba despre promisiunea lui Dumnezeu. Spuneați și dumneavoastră, am amintit și eu, Dumnezeu care nu poate să mintă, așa. Pentru că așa este Dumnezeu. Diavolul, da. Diavolul este tatăl minciunii, pentru că odată cu el s-a născut minciuna, s-a ivit minciuna. Este aici, discutăm despre această promisiune din partea lui Dumnezeu că într-o bună zi capul șarpelui va fi zdrobit final de acțiunea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos atunci când va reveni pe norii cerurilor. Totuși vreau să vă întreb, cum de s-a putut ca într-o lume curată să apară diavolul împotrivitorul și mai mult decât atât, șarpele cel vechi, deci balaurul cel mare, cum zice Apocalipsa capitolul 12, să ia și în posesie o reptilă și prin această reptilă să vorbească și primii noștri părinți să cadă în această capcană. De fapt, Eva, mama Eva, a căzut în capcana, în plasa diavolului și iată că suntem sub o istorie a păcatului.
Spuneam că există două taine în Sfânta Scriptură. Taina mântuirii, iubirea lui Dumnezeu pe care parcă nu putem înțelege cât de mult ne iubește Dumnezeu încât l-a dat pe Fiul Său, pe Domnul Iisus, care este tot Dumnezeu, să moară pentru păcatele noastre. Și avem și taina nelegiuirii. Dacă Dumnezeu a creat totul perfect, cum de s-a născut nelegiuirea? Cum de s-a născut păcatul? Cum a apărut? Bun, câteva explicații noi avem în Sfânta Scriptură. Mai întâi, Dumnezeu l-a creat pe Lucifer, i-a creat pe ceilalți îngeri, ne-a creat și pe noi oameni, oamenii ființe libere, cu liberul arbitru. Atunci când El ne-a creat în felul acesta, El a riscat foarte mult. El putea să ne creeze așa ca niște roboți și atunci ne programa pe fiecare și noi îl slujeam pe Dumnezeu pentru că așa am fost programați și era totul ok. Dar în felul acesta nu s-ar fi văzut dragostea lui Dumnezeu în acțiune. Dumnezeu, pentru că ne iubește, El ne-a creat ființe libere și El vrea din proprie inițiativă să-L iubim. Una este să-ți spună un robot toată ziua că te iubește și alta este să spună copilul tău, care este ființă liberă, da, să spună că te iubește sau nu te iubește, adică poate să aleagă să te iubească sau să nu te iubească. Bun, mai departe, deci Lucifer a fost creat și el ca sau o ființă liberă, a avut posibilitatea să asculte de Dumnezeu și să fie fericit lângă Dumnezeu, a avut și, și cealaltă posibilitate să nu asculte de Dumnezeu și să arunce nefericire, durere și moarte în întregul universul. Și el a ales varianta aceasta pentru că el n-a fost mulțumit cu poziția pe care i-a oferit-o Dumnezeu, deși era cea mai înaltă poziție după Dumnezeu, adică Lucifer a fost primul înger din univers, adică avea cea mai înaltă poziție. El a revenit la poziția pe care o avea Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu i-a spus, tu nu poți să ai poziția fiului meu, pentru că el este Dumnezeu, el este creatorul tău, tu nu poți să fii ca el. Dar el mai departe spune Sfânta Scriptură în Isaia și în Ezechiel că era desăvârșit în înțelepciune și în frumusețe și s-a îngânfat din pricina înțelepciunii lui și din pricina frumuseții lui și atunci a zis, ce, eu mă pot descurca și singur, eu pot și fără Dumnezeu și s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat timp de har să se întoarcă, el n-a vrut, a fost aruncat din cer și apoi când omul a fost creat, satana a zis, ce frumoasă este ființa aceasta. Ia să caut eu să o înșel, să-i câștig adeziunea, să o câștig de partea mea, să mă slujească pe mine, nu pe Dumnezeu. Și în felul acesta a intrat Satana în dialog cu Eva. Eva, deși a fost atenționată de către Dumnezeu, sau amândoi, Adam și Eva, au fost atenționați. Aveți de grijă că este un vrăjmaș în grădină, nu vă despărțiți unul de celălalt, nu stați de vorbă cu vrăjmașul, ascultați ceea ce vă spun eu. Însă, așa cum este și în ziua de astăzi, până nu se dă omul cu capul de perete, el, dacă îi spui să nu se dea cu capul de perete, că-l doare, el nu ascultă, vrea să vadă el. Experiență proprie.
Și din păcate, experiența asta și noi o trăim pe pielea noastră. De multe ori știm din cuvântul lui Dumnezeu că nu este corect, că nu este bine și chiar acolo omul se duce. Zice versetul pe care dumneavoastră l-ați enunțat, Isaia 14 și Ezechiel 28, ai fost desăvârșit în toate căile tale până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine.
Nelegiuirea găsită în el n-a fost pusă de Dumnezeu acolo.
Da.
A stârnit-o el acolo. Spuneam că el era, și ați amintit și am amintit mai înainte că a fost creat desăvârșit în înțelepciune și în frumusețe. Și el, privindu-se, a zis, da, eu sunt extraordinar de înțelept, eu sunt foarte frumos, aș merita poziția pe care o are Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Aici a fost primul pas greșit.
Deci Dumnezeu a creat totul desăvârșit,
da,
de la capăt.
Și l-a pus pe fiecare în poziția lui, cea mai potrivită pentru fiecare. Și lui Lucifer a dat prima poziție peste ceilalți îngeri, dar el n-a fost mulțumit cu ea, a zis, eu vreau poziția Fiului lui Dumnezeu.
Și această creație desăvârșită implica, după cum ați spus, liberul arbitru.
Da.
Pentru că dacă nu era creația sau creatura, ființa creată cu această posibilitate, abia atunci am fi putut să spunem, să fi vorbit despre un minus în creație.
Da, dar Dumnezeu, pentru că ne iubește și pe noi oamenii, ne-a creat cu posibilitatea să-L slujim sau să nu-L slujim. Deci, uite, dacă mă iubești, stai cu mine, dacă nu, te duci în partea cealaltă. Când Eva a întins și a luat fructul din pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu putea să-i dea una peste mână sau un înger să vină, spune, nu, dar i-a respectat alegerea. Și Dumnezeu ține foarte mult la lucrul acesta. Ne-a creat liberi, El ne respectă alegerea. Întreba cineva, bun, și Dumnezeu, dacă este așa de bun, n-ar putea să-i mântuiască pe toți oamenii? Să ajungă toți în cer? Ba da, ar putea. Dar nu-și permite, pentru că El ne respectă alegerea. Și fiecare om alege să fie acolo sau să nu fie. Să-L slujească pe Dumnezeu sau să nu-L slujească.
Și odată cu alegeri greșite, vin și consecințe greșite. Unii oameni ar dori să aleagă greșit și să fie scutiți de consecințele alegerilor lor. Însă, acest lucru, Dumnezeu, în atotștiința Lui, poate să-L facă în mod special când omul chiar dorește mântuirea. Sau câteodată chiar purtăm aceste consecințe, pentru că așa am ales.
Dumnezeu îl va mântui pe om din păcat, nu în păcat. El îl scoate din păcat, îl absolvă de vină, va fi mântuit, va fi în ceruri pentru veșnicie. Nu-l poate duce pe om cu păcate acolo, pentru că ar mânji universul pentru veșnicie și el vrea să eradice păcatul, să-l șteargă pentru totdeauna.
Deci păcatul a fost odată expulzat de la tronul lui Dumnezeu și diavolul s-a cuibărit pe pământul nostru prin înșelarea primilor noștri părinți. Da. Suportăm consecințele, dar prin harul lui Dumnezeu, prin planul de mântuire despre care vorbim astăzi, Dumnezeu scoate sau vrea să șteargă aceste consecințe ale păcatului, rădăcină și ramură pentru totdeauna din univers.
Exact.
Domnul pastor, mulțumesc tare mult, e momentul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Avem o speranță pe-a lumii hotar, o rază de viață cu pace și har. De avem ce să credem când totul-i sfârșit, e doar că la cruce mare Iisus a jertfit. E doar că la cruce, la mare are scruce, Iisus a jertfit. De avem peste noapte Iisus s-a jertfit. E doar că-n iubire, spre-a ta izbăvire, Iisus s-a jertfit. Ne avem bucurie,
această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre planul de mântuire. Discutăm împreună cu domnul pastor Chirilanu Costel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să vă întreb, împlinirea planului de mântuire necesita întruparea Domnului Hristos? Și acest lucru a fost o alegere de bunăvoie a Mântuitorului sau putea să fie împlinită printr-o altă modalitate? Deci planul de mântuire necesita întruparea Domnului Hristos?
Da. Răspunsul scurt este da. Dumnezeu a întocmit planul de mântuire și în a tot știința și înțelepciunea sa l-a făcut perfect, l-a făcut exact cum era cel mai bine. Și nu se putea altfel decât prin întruparea Fiului Său, a Domnului nostru Iisus Hristos. Nu l-a forțat nimeni, nu l-a obligat nimeni pe Domnul Iisus să se întrupeze și să moară pentru omul păcătos. El s-a dat de bunăvoie, așa. Când Domnul Iisus s-a oferit să se jertfească pentru omul păcătos, se spune că unii îngeri au spus, nu, mergem noi să plătim, să murim în locul oamenilor, păcătoși care se vor pocăi. Și Dumnezeu le-a spus, apreciez altruismul vostru, însă trebuie să moară cineva egal cu legea călcată. Și legea este expresia caracterului lui Dumnezeu, este de la Dumnezeu, nu putea să moară altcineva decât o ființă a Dumnezeirii. Și Domnul Iisus s-a oferit pe sine, dar ca să poată fi înțeles de către om, să poată fi un model vizibil pentru om, el a trebuit să se întrupeze, adică a trebuit să devină om ca noi, ca să-l putem înțelege, să-l putem urma, să-l putem vedea, pentru că altfel noi, oameni păcătoși, ființe căzute în păcat, nu puteam să ne întâlnim cu Dumnezeu în mod nemijlocit și să trăim. Chiar Moise, la un moment dat, îi spune lui Dumnezeu, Doamne, arată în slava ta. Și Domnul spune, nu poate omul păcătos să mă vadă și să trăiască, pentru că suntem în situația în care suntem noi, de ființe decăzute, care nu putem să privim slava și gloria lui Dumnezeu. Și atunci, deci, a fost nevoie ca Domnul Iisus să se întrupeze. În Ioan 1 cu 14 spune așa, cuvântul s-a făcut trup, cuvântul este vorba despre Domnul Iisus Hristos, despre care Ioan 1 cu versetele 1, 2 și 3 spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, el era de la început, este vorba despre Mântuitorul nostru, acest cuvânt s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și spuneam, de ce a trebuit ca Domnul Iisus să se întrupeze? Pentru ca să fie înțeles de către om, să fie un model vizibil, Domnul Iisus ne-a lăsat un exemplu de viețuire. Eu, ca om, am trecut pe aici, puteți și voi, nu prin puterea voastră, ci printr-o legătură strânsă cu Tatăl vostru Ceresc, așa cum a avut Domnul Iisus, sau cum a avut El, Domnul Iisus Hristos. Apoi, a trebuit să se întrupeze ca să se poată jertfi pentru noi, deci ca să se jertfească ca înlocuitor sau substitut al nostru, pentru a descoperi caracterul Tatălui, s-a întrupat Domnul Iisus, ca noi să-L înțelegem prin El, pe Tatăl, pe Dumnezeu. La un moment dat vine unul dintre ucenicii săi la el și îl întreabă, Filip era, de fapt nu îl întreabă, îi cere, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul Iisus spune, Filip, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Adică caracterul lui, comportamentul, așa este Dumnezeu, așa este Tatăl. Deci s-a întrupat ca să ne poate descoperi caracterul Tatălui și mai este un motiv pentru a uni familia cerească cu cea omenească, prin jertfa sa pe care urma să o aducă după întrupare.
Spuneați primele două gânduri, de ce? Pentru a fi înțeles de către om și pentru a fi un model vizibil. Jertfa Domnului Hristos la Golgota trebuia să se întâmple sau să se petreacă în trup, nu doar pentru a satisface caracterul juridic al problemei păcatului. De aceea, planul de mântuire necesita întruparea Domnului Hristos, ca Mântuitorul să vină în trup, noi să-L înțelegem și să fie un model vizibil pentru noi, și pe lângă aspectul juridic al problemei păcatului, plata păcatului este moartea, să se împlinească și aspectul practic pentru noi oamenii, smulgere de sub puterea păcatului.
El a murit ca om în locul altor oameni păcătoși.
Exact. Da. Exact. Pentru că doar dacă era aspectul juridic, putea să se întâmple oriunde, undeva în univers, fără ca noi să știm nimic.
Da, da.
Însă Dumnezeu dorește ca să ne smulgă sau să ne readucă de sub puterea păcatului la acea stare de bucurie, de fericire, de împlinire, de a asculta de voința lui Dumnezeu.
Să ne facă conștienți de planul acesta al salvării, al mântuirii.
Ori, întruparea Domnului Hristos privea jertfa Mântuitorului. Ce însemna jertfa Domnului Hristos?
Jertfa Domnului Iisus Hristos însemna mai mult decât, să zicem, moartea lui pe cruce, însemna toată viața pe care el a trăit-o pentru noi și, bineînțeles, se încheia cu moartea lui. Spune Sfânta Scriptură așa, 1 Corinteni 15:3, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, asta înseamnă jertfa Domnului Iisus Hristos, a murit după Scriptură, adică după cum era scris în Biblie. A fost îngropat și a înviat a treia zi tot după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa sau Petru și celorlalți apostoli. Deci, despre planul de mântuire a fost scris în Sfânta Scriptură și s-a împlinit în tocmai cum a fost scris acolo. Mai scrie Tit 2:14, El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Aceasta înseamnă jertfa sau scopul jertfei. S-a dat pentru noi ca să ne răscumpere. Adică El a murit în locul nostru. Spuneam că este înlocuitorul sau substitut al nostru. 1 Petru 2:24, El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pe cruce, care era din lemn, sigur, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Deci, aceasta este jertfa, acesta este scopul jertfei. El să plătească în locul păcatelor noastre. Atenție, vor avea parte, vor beneficia de jertfa Domnului Iisus Hristos doar cei care își mărturisesc păcatele, se pocăiesc, se întorc. Ceilalți vor muri ei, vor plăti ei pentru păcatele lor. Vor muri și nu vor mai avea parte de viața veșnică.
Cu toate că și în dreptul lor este valabilă jertfa Domnului Hristos, dar ei nu vor să o primească.
Da, este valabilă pentru toți, dar beneficiază doar cei care o acceptă.
Da. Doar în dreptul lor este obiectiv această jertfă.
Da,
mă bucur de aceste două versete, 1 Corinteni 15:3, Hristos a murit pentru păcatele noastre, aspectul juridic, putea să fie oriunde în univers, și Tit 2:14, ca să ne răscumpere, aspectul practic, să ne răscumpere pe noi, oamenii căzuți sub puterea păcatului, să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod, care să fie a lui.
Da, sângele lui este curățitor.
Nu putea să fie altcineva, spuneați că au fost îngeri care s-au oferit să plătească ei prețul separării de Dumnezeu. Știți, dacă Dumnezeu este izvorul vieții, moartea sau păcatul înseamnă separare de izvorul vieții. Separare de izvorul vieții înseamnă moarte, neființă. Ori Domnul Hristos a plătit acest preț al neființei pentru ca să ne pună pe noi în situația de a avea părtășie cu viața, de a avea posibilitatea să avem viață în Iisus Hristos. Domnul nostru,
da,
nu
Domnul
putea altcineva?
Domnul Iisus a gustat moartea a doua, a suportat consecințele celei de a doua morți, din care niciun nelegit nu va mai învia. Cine se întoarce la Dumnezeu, acceptă planul de mântuire, îl acceptă pe Domnul Iisus ca mântuitor personal, nu va mai gusta moartea a doua, va trăi veșnic. Cine moare de moartea a doua, nu mai înviază. Nu va mai exista. Deci nu, așa cum spune credința populară, tradiția că de fapt, pentru cei nelegiuiți, continuă viața, dar în iazul de foc, pentru cei mântuiți, în împărăția lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Teoria aceasta nu este biblică. Ori trăiești, ori mori. Deci păcatul înseamnă moarte, despărțire de Dumnezeu, iar despărțit de Dumnezeu nu poți să mai trăiești, că Domnul Iisus spunea asta din aur, este sursa vieții. Fără sursa vieții mori, n-ai cum să trăiești. Nu că trăiești veșnic în păcat, nu există așa ceva, sau în focul iadului. Bine, Biblia vorbește despre focul de la final, curățitor, care va curăți păcatul de păcătoși, de tot ceea ce a fost mânjit de păcat, pământul va fi reînnoit. Și focul acesta se va stinge, nu este un foc veșnic. Și
va arde, se va încheia?
Se va stinge, da, se va încheia și mântuiții vor continua viața veșnică pe noul pământ.
Și Biblia zice un cer nou și un pământ nou, în care da. Va locui neprihănirea. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. O ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Poate printre ascultătorii noștri este cineva care odată a fost un om de treabă, un om deosebit, poate în anii tinereții chiar mergea la biserică sau la comunitate sau la adunare. Dar datorită unor patimi a căzut de la credință. Patimile și-au pus amprenta, păcatul și-a pus atât de mult amprenta pe el încât omul a ajuns un nimeni, a fiul al străzii, poate l-a părăsit familia, copiii și a ajuns chiar renegat de societate, de propria lui familie. Însă în inima lui are dorința de bine, are dorința de întoarcere, are dorința după acele vremuri bune, dorul după ceea ce a fost odată. Pentru acest om, planul de mântuire este activ? Se mai poate întoarce, mai există speranță, mai există nădejde pentru astfel de situație. Poate chiar acum este cineva la radio sau la un alt gadget care ascultă această emisiune. Un om care, în mod special, poate are nevoie de aceste cuvinte, de acest sfat. Mai există speranță?
Da. Există două extreme în problema pusă de dumneavoastră. Una, dacă ai păcătuit, ai greșit, deja gata, ești pierdut, nu mai ai nicio speranță să te mai întorci. Cealaltă extremă este, chiar și după ce ai murit, te poți întoarce pentru că plătesc urmașii tăi prin pomeni, prin ceea ce dau celorlalți de sufletul tău. Răspunsul este acesta. Cât trăim sau cât trăiește omul, indiferent câte păcate ar fi făcut, cât de păcătos a fost, dacă el se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu este dispus să-l ierte. Harul se închide pentru el doar în momentul când a murit, când el nu mai este conștient, nu se mai poate întoarce. În 1 Ioan 1:9, Biblia spune așa. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Oricât de mult am fi păcătuit, bun, acum noi poate trebuie să suportăm consecințele păcatelor aici pe pământ, dacă am încălcat legile sanitare sau trebuie să suportăm consecințe, zicem, ne îmbolnăvim de o boală sau alta, dar Dumnezeu este dispus să ne ierte, ne absolvă de vină și suntem mântuiți, avem parte de viața veșnică. Mai spune Domnul, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Eu vă voi da odihnă. Apoi mai spune Domnul, eu n-am venit să chem la pocăință pe cei sănătoși, ci pe cei bolnavi. Doctorul nu ia la spital oameni sănătoși. El nu-i ține acolo. El ia oameni bolnavi care au nevoie de însănătoșire. Exact așa este și cu cei care au greșit, s-au îndepărtat de Dumnezeu. Ei sunt primiți. Dacă se întorc cu umilință, cu pocăință, cu mărturisirea păcatelor, Domnul a plătit prețul pentru salvarea lor și chiar ar fi păcat să pierde mântuirea când ea este plătită deja, este achitată de către Mântuitor.
În același timp, după moartea omului, degeaba slujbe, degeaba pomeni?
Da, spuneam, este cealaltă extremă. Oamenii se lasă în baza celor care rămân după ei că o să plătească și... Dar nu, asta este o mare înșelăciune a celui rău.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, pentru aceste sfaturi, pentru aceste îndemnuri. Mulțumim lui Dumnezeu pentru planul de mântuire, pentru că în acest plan suntem prinși fiecare dintre noi. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu mult drag.
Binecuvântarea lui Dumnezeu peste familia și peste slujirea dumneavoastră.
Amin.
Stimați ascultători, din toată inima, doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!